Assalomu alaykum. Xalqimiz orasida qarisi bor uyning parisi bor degan maqol bor. Agar yosh ayollar hayotiga qaraydigan bo'lsak, chindan ham bu ayollarga yosh katta buvijonlarning yordami juda kerak bo'ladi. Chunki ular hali turmush qurishda ham, oilani yurg'izishda va farzand tarbiyasida ham tajribasizdirlar. Yosh ayollar doim tajribali katta yoshdagi ayollarning maslahatlariga muhtoj bo'ladilar. Muqaddas kalomdagi Titus 2-bobda aynan ayollarga atalgan bob deyish mumkin. Shuningdek, kampirlar ham g'ibat va mayxo'rlikka ruju qo'ymay, balki muqaddaslikka muvofiq har qanday xayrli ishda ibrat bo'lib turmush kechirsinlar. Xudojoy hayot kechiradigan ayollar Xudovand kalomida aytilgan 6 qadamni bosishlari kerak. Shuningdek, yoshi katta ayollar ham yoshlarga har narsada ibrat bo'lishlari uchun o'zlarini doim o'stirib borishlari kerak. Katta yoshdagi ayollar yosh ayollarga turmush o'rtoqlarini va farzandlarini sevishni, o'zini tuta bilishni, pok, uy ishlarida mehnatkash, mehribon va o'z erlariga itoatkor bo'lishni o'rgatishlari kerak. Chunki Xudoning kalomida shunday yozilgan. Xudoning kalomi qoralanmasligi uchun ular o'z erlari va bolalarini sevadigan, ro'zg'orga jon kuyar, vazmin, iffatli, xushfil erlariga bo'ysunadigan bo'lsinlar. Titus 2-bobning 1-qismi oilaga diqqatni qaratadi. Oiladagi munosabatlar haqida gapirar ekan, Havariy Pavlos Yunon tilidagi filandros degan so'zni ayolning eriga bo'lgan sevgisiga nisbatan ishlatgan. Filio so'zi birodarlarcha muhabbat degan ma'noni anglatadi. Qiziq, nega Havariy Pavlos bu so'zni ishlatgan? Chunki ayol yaratilganida erkak kishiga madadkor bo'lishi kerakligi haqida aytilgan edi. Shuning uchun bu so'z yordamchi va do'st ma'nosida juda to'g'ri keladigan so'z edi. Ayol nafaqat erini ayolning eriga bo'lgan muhabbati bilan, balki qurbonlik talab etiladigan birodarlarcha sevgi bilan ham sevishi kerak. Bu bilan Havariy Pavlos erkaklar ham birodarlarcha sevgiga va yordamga muhtoj ekanligini ko'rsatmoqda. Ikkinchi xislat esa o'zini boshqara bilish. Havariy Pavlos yosh katta ayollar maydan o'zini tuta biladigan bo'lsinlar deganida mana shu o'z-o'zini boshqara bilish sifatini eslatib o'tgan edi. Ko'pgina g'arb davlatlarida ayol kishini kuchli va mustaqil bo'lishga o'rgatishadi. Garchi bu kuchli va mustaqil bo'lishning hech qanday yomon tomoni bo'lmasa-da, dono ayol me'yorni ham bilish kerak. Xudoga ma'qul keladigan xudojoy ayol bo'lish uchun ayollar har yerda kuchli bo'lish va mustaqil bo'lishning ham me'yorini bilishlari lozim. Vaqtida tilini tiya bilishi va kerak joyda kutishni ham o'rganish kerak. Yosh ayollar qayerda qanday gapirishni, o'zini qanday tutishni keksa ayollardan o'rgansalar juda ham foydali. Iffatli bo'lish nima degani? Havariy Pavlos bu so'zni ishlatganida jinsiy poklikni nazarda tutgan. Oilada va oiladan tashqarida yosh ayollarning iffatli bo'lishi oila mustahkamligi uchun o'ta muhim sifat hisoblanadi. Bu nafaqat jismoniy tomondan, balki ayolning fikrlari ham pok bo'lishi kerak degani. Chunki ayollar hissiy jihatdan erkaklardan ko'ra boydirlar. Shuning uchun ularning hissiyotga berilishlari jismoniy harakatlaridan ancha oldinroq boshlanadi. U nima o'qiyotganiga, ko'rayotganiga va qanday mavzularda gaplashayotganiga diqqat qilish kerak. Bu dunyo bizga juda ko'p yomon narsalarni yaxshi va chiroyli qilib taqdim etadi. Ammo dono ayol doim Xudoning irodasini birinchi o'ringa qo'yib, har bir ishni qilishdan oldin tarozida tortib ko'radi. Siz yuragingizga nazar soling-chi, sizda qanchalik donolik bor?